Nsalmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm Ċina Xena, il-ħames programm f'din is-sensiela flimkien miegħi silgħin u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għandna programm kemmxejn differenti għaliex minn flok ħanamlu analiżi ta' films ċinematografiċi, illum se nitkellmu fuq ingredient ewlieni biex ngħidu hekk fit-tiswir ta' film. Qed nirreferi għall-screenplay, għax-xeneġġatura li ħafna minnkom propju staqsewna biex niddiskutu dal-aspett. Gloria, ovvjament l-ewwel domanda tiegħi definizzjoni ta' xi jiġifieri xeneġġatura.
Silgħin ħanti kit-tweġiba l-aktar ovvja u li ta' spiss tingħata għal din il-mistoqsija. Screenplay jew script jew xeneġġatura u film fuq il-karta. Fi kliem ieħor screenplay u film illi jiġi espress permezz tal-kliem miktubin. Imma din l-istorja illi aħna naqraw fi screenplay, ovvjament għandha għan differenti. Trid tintwera din hija storja ġifri hawnhekk ġaħna naraw paradoss. Għaliex aħna meta nitkellmu fuq film qegħdin nitkellmu fuq moving image, fuq immaġni illi jiċċaqalqu u mhux fuq kliem. Imma l-screenplay hi magħmula minn kliem illi għandhom bħala destinazzjoni mhux l-immaġinazzjoni tal-qarrej jew dak li Calvino isejjaħ iċ-ċinema mentali tal-qarrej, le il-kliem ta' screenplay irid ikollhom il-potenzjal illi jiġu it-trasformati ġo immaġini. Jew biex nużaw jew nirreferu nerġgħu għall-kliem ta' Calvino, il-screenplay irid ikollha l-potenzjal illi tgħaddi minn fażi għall-oħra, li tgħaddi minn serje ta' fażi u tgħaddi minn kelma jew l-immaterjali għal materjali.
Gloria, x'tagħmel xeneġġatura differenti minn forom oħra ta' kitba kreattiva bħal pereżempju ir-rumanz?
Din importanti. Il-screenplay tokkupa spazju fin-nofs. Spazju ta' sospensjoni bejn dak li huwa materjali, dak li aħna naraw fuq l-screen, u l-immaterjali, il-kelma miktuba. U Pier Paolo Pasolini jikteb ħafna fuq din dal-ispazju ta' nofs, ta' in-between, għaliex jgħid il-screenplay kif jiddefinixxi, aħna naraw id-definizzjoni ta' Pasolini ta' screenplay. Pasolini jgħid l-screenplay hija struttura illi tixtieq issir struttura oħra. U għalhekk screenplay tokkupa spazju ta' tranzizzjoni. Screenplay hi oġġett effimeru għaliex wara kollox aħna ma naqrawx jiena ma mmurx id-dar u ngħidlek sejra d-dar u sa naqra screenplay. Ngħidlek sejra d-dar u sa naqra rumanz, għax wara kollox silej l-screenplay jew l-script għandu numru ferm limitat ta' arreja. U Antonioni, ħana mi riferiment għall-Antonioni, jgħid illi screenplay jew script mhux autonomu. L-script u prodott inkomplut. Jiġifieri u ferm differenti, inti għad li xjamlu differenti minn rumanz, per eżempju. Rumanz u prodott jew xogħol komplut, autonomu. L-screenplay jew l-script mhuwiex xogħol autonomu. Sa frattant Antonioni x'jgħid? Jgħid illi jekk screenplay jew script ma jiġix it-trasformat ġo film, allura u prodott jew xogħol mejjet. Il-paġni ta' script illi ma jiġix it-trasformat ġo film skont Antonioni huma paġni totalment mejta. Mejtin.
Interessanti, Gloria, illi kif qed tgħid il-kunċett li screenplay mhux prodott komplut, wara kollox ridu jaħdmu fuq u nies oħrajn.
Assolutament. Għaliex l-screenplay għadna mhuwiex xogħol awtonomu u pre-text u xogħol illi jippreċedi xogħol ieħor. Huwa xogħol illi min l-immaterjali, mill-immaterjalità tal-kelma, jaddi għal-materjalità tal-vizjoni. U ovvjament irid jgħaddi minn proċess ta' kollaborazzjoni u ta' metamorfosi. Proċess illi jinvolvi. L-ewwel nett ovvjament l-screenwriter. Hemm mbagħad hemm il-producer, hemm il-reġista, hemm l-atturi, hemm pereżempju set designer, costume designer, il-director of photography, il-location kollox iridu jażlu il-location. Jiġifieri, u prodott għalhekk huwa prodott inkomplut għaliex iridu jaħdmu fuqu ħafna nies oħra, iridu jikkollaboraw bejnietom u jittrasformaw dan ix-xogħol illi huwa pre text jew xogħol illi jippreċedi x-xogħol komplut, imma ma jfissirx illi l-kwalità ta' screenplay hi kwalità inferjuri għal pereżempju għal kwalità ta' rumanz, jew screenplay huwa ħafna iktar faċli tikteb screenplay milli tikteb rumanz u proċess totalment differenti u trid teknika wkoll differenti. Imma trid tkun taf tikteb.
Gloria, però jekk screenplay huwa prodott inkomplut, kif tinażel screenplay fuq oħra?
Din hemm interessanti għaliex Godard, ir-reġista Godard, jgħid appuntu illi screenplay jew script tajba kif tista' tiddistingwiha. Screenplay u film illi jinkiteb f'tali mod u maniera illi n-nies illi eventwalment sa jiffinanzjaw dan il-film jistaw jimmaġinaw kif sa jkun il-prodott finali. Jiġifieri, ġo screenplay ġa irid ikun hemm kollox. Ġa irid ikun hemm pereżempju, jista' il-producer permezz tal-screenplay irid jikkalkula kemm sa jqum film. Permezz proprju tal-screenplay se jikkalkula pereżempju irid jgħod kemm location irid ikun hemm. Jew kemm il-locations, il-numru tal-atturi, il-numru tal-extras, it-tip ta' equipment, kollox jitwielet appuntu mill-screenplay. Jiġifieri, għalhekk għandna paradoss għaliex alla volja l-screenplay u xogħol inkomplut, alla volja jokkupa spazju fin-nofs ta' tranzizzjoni, screenplay irid ikun ukoll komplut. Sal-aħħar, fi kliem ieħor u xogħol inkomplut, għax se jkomplu jaħdmu fuq u nies oħra. Imma jrid ikun komplut sal-aħħar għala għaliex irid jipprovdi lill-producer l-informazzjoni kollha li permessa din l-informazzjoni jista' jikkalkula anki l-finanzjamenti. Irid ikun hemm l-informazzjoni, pereżempju, fuq it-tip ta' location. Jew inkella, per eżempju, jekk ix-xeni se jiġbduhomx ġewwa jew barra. Jew se jiġbduhomx bil-lejl jew binar. Dan hu din l-informazzjoni kollha trid tkun ġo screenplay u permezz ta' din l-informazzjoni il-producer jista' jikkalkula eżattament kemm se jqum jew eżattament, almenu approssimativament, ma xogħol anki eżattament kemm se jqum film. Jiġifieri. Nerġa' mura l-Godard, Godard jindirizza din it-tip ta' mistoqsija li jinti appuntu saqsejtni jekk huwa xogħol inkomplut. Il-producer kif jista' jagħżel screenplay fuq screenplay oħra, appuntu għaliex irid jagħżel screenplay illi jindikalu kif se jkun ix-xogħol finali komplut kemm estetikament hemm anki finanzjarjament.
Ħanaddu għal silta mużikali, għażilna s-silta ta' Michael Jackson, The Earth Song, u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar is-suġġett tal-lum, jiġifieri dwar is-sceneġġatura.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead before? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Imxi karatteristika li tagħmel screenplay partikolarment interessanti?
It-tensjoni, il-konflitt, jew inkella l-emozzjonijiet. Daw kollha jew it-tensjoni, pereżempju, jew anki l-emozzjonijiet illi jittrażmetti film, kollha kemm huma jridu jqanqlu l-kurzità, l-kurzità ta' dak li qed jara l-film. Jiġifieri, jekk jiena qed naqra screenplay per esempio al film Hollywood, jew inkella screenplay al film low budget, jew inkella screenplay al dokumentarju, jew inkella al short, storja fil-passat, storja fil-preżent, storja fil-futur. Kull screenplay trid titrażmetti xi forma ta' tensjoni, jew inkella trid titrażmetti xi emozzjonijiet, jew trid titqajjem sensiela ta' mistoqsijiet.
Gloria, normalment għall-film jew inkella dokumentarju tinkiteb aktar minn screenplay waħda.
F'liema sens tinkiteb iktar minn screenplay waħda, għax naf li
forsi
ikun hemm ħaġa preċiża.
Ikun hemm verżjonijiet differenti, imbagħad forsi l-produttur jagħżel dik l-screenplay li mbagħad ikollha l-ingredjenti li qed issemminna inti.
Iktar minn hekk jiena ngħid illi l-screenplays tajbin, ħanamlu riferiment per eżempju għal l-screenwriters fenomenali, eċċezzjonali Amerikani ta' Bosta TV series.
X'in il-prassi normalment?
Il-prassi hi team sħiħ, ikollhom team ta' 8 kittiba per eżempju, is-serje Lost, jew inkella is-serje 24, ikollhom team 6-7-8 screenwriters jiltaqgħu, jerġgħu jidbu ta' xulxin, jiddiskutu flimkien, huwa xogħol huwa frott ta' kollaborazzjoni intensa ħafna, jiġri mhux neċessarjament ikollok screenwriter wieħed maqful ġo kamra, aħna din nitkellmu fuq TV series li ġimgħa wara ġimgħa iridu jipproduċu.
Fil-fatt nintunaw mill-credits illi dejjem hemm screenwriter differenti.
Mhux dejjem ikun hemm kor ta' screenwriters l-istess, imma they
wara ċertu żmien
eżatt jistgħu jinbidlu wkoll. Għaliex huwa xogħol ovvjament ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor għal pereżempju sitt xhur huwa xogħol li jirrikjedi ħafna ħin. Imma dak li huwa importanti anke The Sopranos pereżempju, ikollhom team, kellhom team ta' screenwriters jaħdmu flimkien, jikollaboraw flimkien, imma l-idea, ovvjament, t-origina, ħafna drabi, minn bniedem wieħed. Jikollu idea, dik l-idea hija importanti.
Imma mbagħad meta niġu għall-film ta' Sea of Satay, l-screenplay, kif x'jiġri, kif tingħażel?
L-screenplay, meta l-ewwel nett, differenti jekk qegħdin nitkellmu fuq film one-off biex ngħidu hekk. Jew TV series, f-TV series jiġu ingaġġati numru ta' screen writers li kollhom il-credentials u ovvjament jistgħu jaħdmu flimkien. Imma meta nitkellmu fuq film, irridu niddistingwu wkoll bejn screen writers li ħafna drabi jiktbu screenplay li hi anki adattament minn xogħol letterarju. Jew inkella hemm screenwriters li iktar jispeċjalizzaw pereżempju fil-kitba ta' screenplay oriġinali. Minix qed ngħid li waħda inferjuri għall-oħra jew waħda hija superjuri għall-oħra, assolutament le. Hija teknika differenti. Jiġifieri hemm kittiba illi jispeċjalizzaw ukoll fl-adattamenti filmiċi, pereżempju, adattamenti filmiċi ta' xogħlijiet letterarji.
Xi eżempju ta' screenplay li tuża suġġett familjari iżda forsi tippreżenta f'mod oriġinali.
Ara, ħanajdlek anki jekk pereżempju aħna naraw dokumentarju fuq Malta, ħanieħdu eżempju speċifiku. Dokumentarju fuq Malta, pereżempju, fuq it-tempi preistoriċi, jew fuq l-assedju, jew dokumentarju fuq figura politika, pereżempju fuq Churchill, li kulħadd jaf minnu, jew fuq Henry VIII, jew fuq JF Kennedy. X'irid jagħmel l-iskript, l-istil u anki l-kontenut. Il-kontenut u anki l-istil iridu appuntu jikkreaw tensjoni, sabtensjoni jew konflitt ukoll. B'tensjoni jiena qed jiġifieri nirreferi anki għal kurzita. Kurzita intellettwali jew kurzita illi ta' minna rridu nkunu nafu xi ħaġa iktar. Jiġifieri anki jekk qegħdin naraw biografija, per eżempju, jew xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' Malta u nozzjonijiet ta' identità, per eżempju, f'ambjent postkoloniali. Xorta jrid iqajjem mistoqsijiet li huma differenti. Ħantik eżempju speċifiku. Screenplay, per eżempju, illi juża suġġett, illi hu tant familjari. Illi aħna dan il-materjal rajna ħafna films, ħafna TV series fuq il-mafja. The Sopranos. The Sopranos jirnexxilu jieħu materjal użat u abbużat kemm rajna films wara anki The Godfather, li The Godfather, it-triloġija verament kapolavur, sanki jekk wieħed ma jaqbilx mal-ideoloġija li hija ferm perikoluża, ma huwa mill-punt di vista estetiku kapolavur. Imma mbagħad kemm rajna films medjokri wieħed wara l-ieħor fuq il-mafja. Kemm rajna TV series wieħed wara l-ieħor medjokri fuq il-kriminalità organizzata. The Sopranos x'jagħmel? Jieħu dan il-materjal. L-screenwriters eccezzjonali jieħdu dan il-materjal użat u abbużat u ftim f'din il-kollettività jirnexxilhom jagħtu ħajja ġdida l dan il-materjal abbużat permezz ta' l-ironija. L-ironija u anki l-autoreferenzjalità, per eżempju l-ironija, l-omertà. Kulħadd jaf l-omertà s-silenzju. Il-mafjus li jrid ikun li jrid assolutament ikun silenzjus ma jgħid xejn jiġri ma jitkellimx fuq l-attività tal-mafja. X'jiġri fl-ewwel puntati ta' The Sopranos, aħna naraw il-kap tal-familja appuntu The Sopranos, Tony. U jmur Tony Soprano u jmur għand psikanalista u jgħidilha s-sigriti jibda jgħidilha s-sigriti tiegħu kollha jiġri ġej qed jikser l-ewwel liġi tal-mafja, l-omertà, imur għand psikanalista. Mhux tal-li imur għand psikanalista, l-psikanalista hija mara. Jiġri f'din is-soċjetà patriarkali sal-aħħar imur u jgħid is-sigriti tiegħu u jiftaħ qalbu ma' min ma' mara. Umbat jużaw ħafna l-auto referenzjalità. Jihdu riferimenti filmici, televizivi, per eżempju, Martin Scorsese, Goodfellas, hemm ħafna riferimenti għal Goodfellas, hemm ħafna riferimenti għal The Godfather. U jużawn dawn ir-referimenti. Aħna nafu li qegħdin jirriferixxu anke għalihom infushom għax huma wara kollox huma TV series, jiġri għandna finzjoni, finzjoni li qed talludi qed tirriferixxi għal finzjoni oħra, għalhekk għandna dan l-element autoreferenzjali. Jiġri saqsejtni eżempju ta' screenplay illi tuża propju suġġett familjari biex tgħid xi ħaġa differenti. Ngħidlek The Sopranos, ħana mir-referiment. Għal-klim ta' Vincenzo Cerami. Vincenzo Cerami u l-screenwriter u anki kittib li juża ħafna Roberto Benigni. U jgħid illi l-istorja illi hemm ġo script irridu narawha bħala vjaġġ ġo konflitt. Vjaġġ illi saddaħħalna ġo konflitt. U fl-aħħar ta' dan il-vjaġġ, meta jintemm dan il-vjaġġ, aħna naraw l-affarijiet f'mod totalment differenti. Jiġifieri jekk jiena qed nara dokumentarju fuq it-triq li jiena ngħix ġo fiha, illi twilid ġo fiha, illi kbirt ġo fiha, dan id-dokumentarju sa jitfa' dawl ġdid fuq dak li huwa tant familjari.
Orja, aktar kmini, intu kol semmejt ċinema mentali ta' Calvino, tista' tidħol f'dan il-kunċett?
Iva, Italo Calvino li kien iħobb ħafna iċ-ċinema, anki Leonardo Sciascia, kittib ieħor li kien iħobb ħafna iċ-ċinema u kitbu affarijiet eċċezzjonali fuq iċ-ċinema. Italo Calvino juża dan it-terminu ċinema mentali. Iċ-ċinema mentali silejn, dejjem kien jeżisti, jippreċedi l-invenzjoni taċ-ċinema. Għaliex aħna mentalment isu għandna ċinema privat f'moħħna. Snejn iċ-ċinema mentali jippreċedi jiġifieri l-invenzjoni taċ-ċinema u għalhekk għandna ċertu kittiba illi fix-xogħlijiet tagħhom għandna prefigurazzjoni ta' teknika ċinematografika, pereżempju Ovidio. Skont Calvino, fuq video qegħdin nitkellmu fuq kittib ta' 2000 sena ilu ġa għandna t-teknika tal-cross-cutting. U t-teknika per eżempju tal-rapid cutting, jiġri għandna ġa t-teknika ta' montaġ għala, għax għandna ħafna personaġġiet jgħidilna stejjer illi qegħdin iseħħu f'postijiet differenti fl-istess ħin. Jew inkella Conrad, Joseph Conrad, jgħid illi l-kliem għandhom għan wieħed jagħmluna naraw. Jiġifieri il-kliem donhom għandhom l-istess għan ta' sceneġġatura. Jew inkella il-reġista Griffith jitkellem fuq Dickens. U jgħid illi minant Dickens ir-reġisti talmu it-teknika tal-cross cutting, jiġifieri ċinema mentali, il-mod kif aħna nimmaġinaw permezz ta' immaġini viżivi u l-screenplay appuntu f'ċertu sens i ċinema mentali.
Semmejtu koll il-Pazzolini u it-teorija ta' struttura li tixtieq issir struttura oħra, Gloria.
Jiena kont qed nagħmel riferiment għal essej ta' Pazzolini illi fija jitkellem, anzi jisima hekk eżattament la sceneġġatura come struttura che vuole essere altra struttura. U jgħid illi screenplay għandha struttura. Ejja naraw li jisimha per eżempju A, struttura A. Imma i tixtieq tgħaddi għal forma oħra, l-struttura B qed jgħid. Issa u illi jinteressah il-mod kif tgħaddi jew il-passaġġ minn struttura A għal struttura B. Għaliex skont Pazzolini l-istruttura ta' sceneġġatura tikkonsisti propju f'dana, fil-passaġġ jew fit-tranzizzjoni, fil-moment ta' tranzizzjoni minn l-istat jew l-istadju letterarju għal l-istadju ċinematografiku, jiġifieri l-struttura A i l-kelma jew l-istadju letterarju, l-istruttura B u appuntu jew i appuntu l-istadju ċinematografiku.
Gloria, inti għadt li il-konflitt huwa importanti fis-screenplay, imma konflitt jiġifieri azzjoni għaliex naraw bosta films propju mingħajr azzjoni.
Di importanti ħafna għaliex il-konflitt jista jħux xejra ta' azzjoni. Per eżempju, jkun hemm personaġġ u naraw il-konflitt tiegħu għandu ċertu ħtieġa, imma mbagħad hemm ċerti ostakli jrid xi ħaġa u hemm ċerti ostakli u jrid jissupera dawn l-ostakli biex appuntu iwetta dak illi jixtieq. Jiġifieri hemm konflitt fil-personaġġ u jirnexxielu jissupera kull ostaklu u kull konflitt. Jew forsi ma jirnexxielux. Imma hemm films fejn ma tantx hemm azzjoni aħna tkellimna fit-tul fuq Michelangelo Antonioni, pereżempju, fejn għadna illi l-films tiegħu hemm kważi jiffoka Antonioni fuq l-interruzzjoni ġo azzjoni f'dawk li jissejħu it-tempi morti. Allura hemmhekk l-azzjoni fiex tikkonsisti mhux bil-fors fil-plot, għax ħafna drabi l-azzjoni narawa wkoll fl-iżvolġiment tal-plot. Le, f'dak il-każ it-tensjoni jew il-konflitt titwilet permezz tar-rappreżentazzjoni ta' l-emozzjonijiet. Jiġifieri għalhekk films kbar bħall-Avventura ta' Antonioni u Deserto Rosso ta' Antonioni ma tantx hemm azzjoni, m'hemmx azzjoni fil-plot di per se, illi hemm l-azzjoni jew il-konflitt jew it-tensjoni titwilet appuntu mir-rappreżentazzjoni ta' emozzjonijiet illi għandhom potenzjalità drammatika fihom infushom.
U ebda kit-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tkunu mana għal-programm ieħor bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM. Grazzi li kontu mana, Slejn u Gloria. Insalmulkom.